Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedes üle 99,3 megahertsi. Ilm täna natukene selgem kui muidu ja eks see teeb ka endal natukene pilgu selgemaks. Selge on nii palju, et homme peaks olema juba reede, kui midagi seadusega ära ei muudeta, et tolereerida sel päeval hoopis näiteks kolmapäeva. Aga jah, kui on reede, siis homme läheb selle hooaja viimane lõunatund eetrisse. Täna on siis järelikult, kui pingutada aju eelviimane. Ja eks sündmusi, muidugi mida siin kirjeldada võib, on ka mitu. Tänases saates võtavad sõna veel natukse aja pärast Abirama Taimaal, Tiit Madison Andaluusiast ja Mait Mihel Soomest Helsingi kandist. Eks need inimesed ole kõik Nõmme raadiosse hästi suhtunud ja saatnud oma kirjatükkes sõnavõtte ise kohal käinud ja nii edasi. Üks uudis veel. Välja on tulnud uus ühistuleht. Ühistulehte saab loomulikult Tartu Hoiulaenu ühistu kontoritest kohe tulla ja võtta ja lugeda ja ehk hakkab midagi külgegi. Ja selle ühistulehe postitus peaks lähiajal ka Tallinnas Nõmme rahvale võrdlemisi suures mõõdus kätte tulema tõsi ainult eramajadesse, noh, aga ikkagi. Peale selle, eks inimeste suhtumist ole erinevat, aga kuna leht on ehtsal ajalehe paperil, siis küll ta igal juhul kasutamist leiab, aga lugege enne korralikult läbi. Kui vaadata seda, mis toimub meie ümber, siis toimub küll ja tuli korduskiri, mille ma nüüd kordusega ka ette loen, mis annab teada, et reedel 20. juunil, loogiliselt võttes siis juba homme, kell 12, toimub Tartus Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja saalis, mis asub Kuperjanovi tänav 9, 2005. aastal Eesti Vabariigi ja Venemaa Föderatsiooni vahel sõlmitava piirilepingu vastu Eesti terviklikkuse initsiatiivgrupi kogutud allkirjade hoiule andmine Eesti Rahva Muuseumile, kus ma loodan, et neid ka alles hoitakse ja loodan, et neid tulevikus tagakiusamiseks ei kasutata, et näed, sinu vanaisa kirjutas alla, aga sa nüüd saad ikka hea pärast, sest sa oleks pidanud olema palju tolerantsem ja nii edasi. Jah, seal on ka sõnavõtte ja ma arvan, et publikut mahub ka, nii et reedel 20. juunil kell 12 Tartus Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja saalis Kuperjanovi 9. Lugesin mina ka uudiseid, et elanikud on aastaid kurtnud, et ehitusjätmete prügila on kõrge ja haisev ja seda ei taheta sulgeda. On niisugune kenakene prügila ja siin kuskil Kopli kandis haiseb kut kurivaim ja omanikud võtavad aastaid välja keskmiselt 400 000 eurot dividende. Prügila asukoht on kehv, kõik load on korras, niimoodi korrutavad riigiametid ja Tallinna linn. Aga küsiksin kohe otse ja ausalt, kes oli see kuradi pärdik, kes andis prügila era kätesse selleks, et era isikud saaksid terve riigi rahvalt lüpsta raha välja? Ei ole korruptsiooni, ei ole ausmäng, väga kasulik, läbipaistev, tolereerige tolad. Muud ei oskagi selle kohta öelda. Tegelikult prügilate andmine erakätesse on väga suur risk. Risk just sellepärast, et eraõiguslik juriidiline firma haihtub, teda enam pole, müüakse käes kätte, kõik on hea usklikud ja korraga voolab meil põhjavee asemel S, millest ei moodustu julka, ehk niisugune asi, mida pinnale pumbata ei tahagi. Ja kes on süüdi? Ei ole keegi süüdi, sellepärast, et tänu lobigruppide visale tööle oli kõik load korras ja nii edasi. Ja lõppude lõpuks miljard kärmest ei eksi, seda samus söögegi ise demokraatlikult tahtsite. Tegelikult tuleks niisuguste asjades keegi kinni panna, kas või teistele hirmuks ja kinni panna niimoodi, et kaks korda aastas näidatakse avalikult ja öeldakse, mille eest see tõbras kinni pandi. Loen mina veel uudiseid, mis on ikka paremad ja ikka paremuse poole. Igal aastal esitab Eesti Haigekassa võõrsil vältimatut arstiabi vajanud inimestele kümneid raviarveid. Seega siis humaansuse printsiip, mille kohaselt peaks nagu inimene inimest aitama, on saanud täiendi, et ainult raha eest. Ja muidugi see paneb tõsiselt mõtlema ajalehe artiklite üle, mis kirjeldavad, kuidas inimene sai rabanduse vedeles tänaval, temas kõnniti lihtsalt mööda, keegi ei teinud välja, keegi ei aidanud, aga selle sama näite peal ma ju võiksin küsida, et aga miks peaks aitama, kui ta raha ei paku. Ja mul ei ole mingit õiguskindlust, et kui ma päästan ta elu, viin ta oma autoga haiglasse, raiskan oma aega, oma bensiini, et ta mulle selle kinni maksab. Hei, las vedeleb. Ja meil on siin näide ka. Haigekassa küsib raha. See tähendab, et eurohumaansuse printsiip on veega alla lastud sinna, kus eelmises punktis käsitletud põhjavesi juba ees loksub. Umbes 40% nõuete puhul on olnud vajadus pöörduda võlgnevuse sisse nõudmiseks kohtusse, et nõuda siis sisse ka kohtukulud või kohtutäiturikulud ja nii edasi. Samas keskmise nõude suurus on 300 eurot. See on muidugi ka nii röögatu summa, et lausa paha ja piinlik. Ja kui see ei näita inimeste vaesust, mida ta kahtlemata ei näita, siis näitab ta lihtsalt suhtumist, et on valesti aru saadud. Kõige rohkem tuleb selliseid raviarveid Saksamaalt, Soomest, Rootsist, Hispaaniast ja nii edasi. Meil aga lõpetati väidetavalt täna varahommikul või oli see eile varahommikul, ei tea, igal juhul varahommikul niinimetatud kooseluseaduse esimene lugemine Riigikogu liikme Valdo Randpere ja õiguskomisjoni esimehe Neeme Suure tundeküllasel ettelugemisel. Seletuskirja järgi on tegemist sooneutraalse regulatsiooniga, aga tegelikult käsitleb see siiski ka lepinguga registreeritud suguliselt aktiivseid kodanikke. Ma panen selle algteksti lingi siia üles, et kui keegi tahab isiklikult tutvuda, milles see seadus räägib ja mida ta käsitleb, siis ta võib seda vabalt teha. See on muide teine kord, kus ma selle lingi üles panen, aga ma ei tea, kas eelmine kord kadus ära või mis. See seadus tegelikult oma olemuselt. Vaat ma ju väänan neid asju siin teisese loogikaga, et kui te mulle näitate, et mul ei ole mitte midagi käes, näed, mu parem käsi on siin, siis ma loilakas võin ju küsida, et aga näita vasakud kätt ka ja näita mõlemad kätt ühel ajal, eks ole, et ei oleks mingisugust läbipaistvust või panustamist teise pihku sel ajal, kui ühte näitad. Jah, niisugused seadused on küllaltki jälgid. Miks nad on jälgid? Ma ei pea silmas ainult kooseluseadust, vaid ka mitmeid teisi seadusi, määrusi, akte ja nii edasi, mitte neid akte, mis ripuvad seina peal ja kus sulle vastu vaatavad, noh, jah, hea küll. See seadus on jälg sellepärast, et ta ei käsitle mitte niivõrd vähemuse õiguste suurendamist, kuivõrd enamuse õiguste kahandamist. Seda tüüpi seadused, aktid igasugused nöögivad enamust vähemuste huvides, nii nagu see värdseadus, mis võimaldas anda prügila erafirmade kasumiallikaks. No ma saan aru, inimene on inimene, võibolla veri on paksem kui vesi ja võibolla tegemist on partei kuld, sponsorite või millegi taolisega. Aga ei ole korruptsiooni, ei ole korruptsiooni, on lihtsalt loillus, kust meie võisime teada, et nii läheb ja nii edasi. Aga selle kooselutüüpi seaduse alusel on enamus kohustatud sallima ei tea mida. Täpselt nii nagu teeme nüüd seaduse, et sina ei tohi oma autoga vaat selle territooriumi tänavatel sõita, peatuda, ma ei tea mida veel teha ja nii edasi. Või kui siis raha eest, kas trahvime või kasseerime nii sama sisse. Kui inimesed peavad maksma selle eest, et peatuda autoga järjest rohkem ja rohkem ja rohkem, kas sellest midagi muutub? Jah, nii palju muutub, et raha saadakse kätte rohkem. Selle raha eest saab palgata neid, kes vaatavad, et äkki mõni on minuti kauem peatunud kui kella järgi lubatud ja siis saab kohe trahvida, saab veel rohkem raha, võibolla saab preemiat ka. Tegelikult see on ju täpselt sama loomu vastane, kui et me peame seaduse alusel maksma selle teise, kolmanda, neljanda eest, ei tohi teha seda teist, kolmandat, neljandat või vaatame kas või seda suurt õnnistust, avalikes kohtades alkoholi tarvitamine. Teate, Eesti on poole toobiseid korraliku lastetoata inimesi täis. Ja lõpuks varem või hiljem antakse neile õigus ka, et kui nad on mitte kedagi segaval moel hulgaliselt alkoholi tarbinud, oluliselt ei tuigu, sest on vastu puud toetavas asendis, siis tohivad nemad ka oksendada nii, et teistele peale ei pritsi, sest nad on ju aktsiisi maksnud juba ja nii edasi. Põhimõtteliselt ma loodan, et vähesed tarbivad. Ja ma loodan, et nad ei sega paljusid, kuigi tõenäoliselt on tarbijaid piisavalt ja segamist ka piisavalt ja politseinike ei ole piisavalt ja nemad peavad siis subjektiivselt hindama seda objektiivset tegevust või jah. Igasugused seaduse määrused, abid, mis tulevad ülevalt alla, need tavaliselt kuigi seda nimetatakse positiivse õiguse ilminguks, on päris jälgid ja negatiivsed, sest ülevalt alla ei ole võimalik teha naljalt midagi head. Ülevalt alla on võimalik kehtestada ainult vägivalda, sest üleval ei teata, mis toimub all tegelikult. No hea näide on minu pärast kas või segadustega asjade vastuvõtmine selle läbi, et kaasatakse jälle üks rõve sõnavärdjas, mis tegelikult tähistab seda, et lauaülem kutsub lollikesed lauda ja surub oma tahte läbi ja ütleb, et aga lollikesed tahtsid ju seda. No heakene küll, tuli niisugune kenakiri, hea nõmmekas. Plaanis on taas algatada Nõmme arengukava koostamise protsess. Ilus lause, algatada koostamise protsess. Miks mitte teha üks plaan, mida edasi teha või umbes nii, aga hea küll, algatame Nõmme arengukava koostamise protsessi, mis olgu permanentne ja kesku seitse põlve ja enamgi veel, sest 2007. aastal sai küll valmis Nõmme arengukava 2008 kuni 2012, aga see jäi vastu võtmata. Järelikult Nõmme ei arenenud või mis siin toimus? Miks tehti arengukava, mis oli ju hoole ja armastusega tehtud? Ja mida vastu ei võetud? Miks vastu ei võetud? Kes pidi selle vastu võtma? Kas need samad impot, kes selle koostasid, kuhu see kava kadus? Hetkel on plaanis luua Nõmme arengukava 2015 kuni 2019. Selleks loome esmalt töögrupid, kuhu soovime kaasata nii halduskogu liikmeid kui ka teisi Nõmme elanikke, kes teatud valdkonnast huvitatud on. Parim vahend demokraatia vastu on veel rohkem demokraatiat. Midagi permanentset läheb käima. Tulge kõik, kes tahavad juhtida pangandust, rahandust, majandust. Tulge kõik, kes tahavad osaleda ja nii edasi. Oodatakse töögruppidesse ka Nõmme seltside esindajaid, anna jumal neile mõistust. Olge head, andke teada, kes millises töögrupis sooviks osaleda. Ja siin on töögruppide loetelu ka. Natukene võtaksin ka selle loetelu läbi, aga kõigepealt just see, et andke teada, kes millises töögrupis sooviks osaleda, see tuletab mulle ikka meelde seda Hiina konkursi meetodit, kus kõik need, kes on kirjutanud avalduse mingi ametikoha konkursil osalemiseks, pannakse nimekirja ja nendega enam ei tegeleta. Sest nemad on oma mina hinnanud selles valdkonnas nii tugevaks, et nad ei saa olla tegijad, tegija peab olema kuskil mujal. Ja siis küsib üks konkursi korraldanud hiinlane teise käest, et kas keegi tunneb kedagi, kes võiks rääkida professor Liiga ja paluda tal selle tööga tegeleda. Ühe sõnaga tuleb leida see, kes asjast ka natukene jagab, muidu valmib jälle üks arengukava piika mulina mölina kihina kahina kirumise tülide ja arutelude ja muu taolise tulemusel, mida keegi vastu ei võta, sest solvunuid on rohkem kui kunagi varem ja elu samuti parem kui kunagi varem. Töögrupid, säästev areng ja keskkond. Pealkiri on väga ilus, aga säästva planeerimise põhimõtted, transpordi ja teede võrgud arengu üldpõhimõtted, Nõmme rohealad, kõike seda võib ju sõnastada, aga tegelikult peab vaatama ka inimeste loomuliku elulaadi, mitte et meie kehtestame nüüd teie ülekäigu rajad ja teie olete kohustatud õnnelikult neid radasid mööda kulgema, muidu meil on õigus teid trahvida. Näide on võibolla natukene ropukene, aga pole midagi parata. Nõmme fauna ja lemmik loomade pidamine on muidugi kõige tähtsam, mis tahab reguleerimist, sest koerad ju hauguvad. Esimest korda ja võibolla koertel on tõesti iseseisvus pähe löönud terve nõukogude aja jooksul ju ei kirutud, vannutud midagi nii palju, aga nüüd näed koerad hauguvad, koerad tõstavad jalga ja nii edasi. Käsitletakse seal arengukavas ka elamu ja kommunaalmajandust, mis jah on nagu tema on, sellel teemal surutakse läbi kõik, mis on tellitud ja läheb nagu läheb vesi ja kanalisatsioon. No arutage läbi, kas vesi on ikka vesi või on see juba midagi muud ja kas kanalisatsioon ikka on või ei ole. Kõik see sõltub ju muudest asjadest ja sellepärast tunduvadki mulle need jaarumised arengukava taristo permanentse panustamise eest, no natuke nagu nad on. Võiks muidugi seada sisse mingisugused sihid, kuidas kuhu minna, aga ma kardan, et tervikuna on see ikkagi kaunis hull loll dokument, millest hiljem, kui koostajad on ka natuke maha rahunenud, on neil endilgi päris keeruline aru saada ja tulevad meelde küll vaidlused ja siis tema ütles niimoodi ja tema vastas niimoodi ja siis nad hakkasidki seletama, aga mina ütlesin siis niimoodi ja tegelikult olen mina kangelane ja tulin valge lobusel ja monument on ka ainult minu pärast püstitatud. No. Raske. Tegelikult peaks keegi selle plaani valmis tegema mõistusepäraselt nii, et see haakuks ka teiste plaanidega, sest me ei saa plaani teha nii nagu omal ajal 80. aastaks tehti kenakese plaanid, kuidas Pirita tee peaks kulgema ja ühe plaani lehe peal lõppes ta neljarealiselt, teise peal algas kuuerealiselt ja 40 sentimeetrit kõrgemalt. Nii et kui ehitajad oleksid punktuaalselt töötanud, siis ei oleks see asi tööle hakanud. Nii ka nüüd. Veel veidi rõõmu. Ettevõtjaid ootab juulis-augustis Eesti maksunduse ajaloos esmakordne totaalne välikontroll. Praegu ilmselt minnakse treeninglaagrisse, tehakse kükke, sõidetakse mööda maailma, et tutvuda teiste välikontrollide tööprintsiibide ja tulemuslikkusega. Igal juhul 77 väärteo menetlejat, lisaks nendele 10 revidendid astuvad 1. juuli hommikul, nagu üks mees välja ülemiste linnakust, et koputada peamiselt ehitusfirmade ja teenindusasutuste peale või uksele, ükskõik mis. Samal päeval jõustub ettevõtjatele kohustus kanda iga ametisse asunud inimene viivitamatult töötajate registrisse. See on ka muidugi tore, sest see võimaldab ehitajal endal paremini aru saada, kas see Mart või Märt, kes müüri peal on, on ikka ametlik Mart või Märt või on ta must Mart või Märt ja nii edasi. Ja see võimaldab riigil teenida trahvide pealt eelarves tegelikult puudu olevaid summasid. Eile tuli siis välja ka Veebfondi lõpp. Aruanne kui niisugune lühikokkuvõte võiks kõlada sellest nii. Dokumentide ja ütluste põhjal on selge, et tegemist oli ettekavatsetud ja planeeritud tegevusega, milles osalesid toonased Põhja-Eesti Panga, Eesti Panga ja TSL Internationali võtme isikud. Kõik. Rohkem sealt midagi välja ei tulnud. Väidetavalt ülejäänud peaksid teadma meie arvukad luureorganisatsioonid, aga seaduse järgi on niisugused sigadused 70 aastaks salastatud, mis oli ka tegelikult ette teada. Ja muidugi müts maha selle uurimisprotsessi etenduse ees, müts maha sellegi ees, et kui läks lahti Europarlamendi valimiste kampaania, siis tõmmati viisakalt tagasi, et mitte mõjuda kuidagi või veel muul viisil ja nii edasi. Kui ma vaatasin eile aruande esitajate esinemist, siis peab ütlema, et eks nad olid siuksed iitsitajad, kihistajad, kes tahtis teha soliidset nägu, aga muidugi ei kontrollinud täielikult miimikat ja mõjus natuke totakaltki. Aga igal juhul mage ja möga see tulemus oli. Aivar Riisalu ütleb, et 70 aastat, nii kauaks on see salastatud. No jumal tänatud, et see aruande esitamise päevalgi välja tuli, et sellest enne juttu ei olnud. Ja nii edasi. Tegelikult olgem realistid, ega siis lödipükstest vurled niisuguse asja uurimiseks ei kõlbagi, eriti kui nende vastu on terve riigi aparaadi esindus, kes ütleb, et vaat seda sai uuri, see on salastatud ja nii edasi. Tuletan meelde, et kohus keelas hiljuti ka ühe kuriteomoodi asja lausa kehtiva ja värske uurimise ära. Elu pole midagi parata. Aga rahandusministeerium on astunud suure sammu oma rahandustaristu taristamise poole ja välja töötanud eelnõu, mille kohaselt peavad alates 2016. aastast lotteriisid ja lotosid mängivad inimesed ennast piletit ostes tuvastama. Lähed ütle, tere, mina olen Margus Lepa, sündinud 7. oktoobril 1953, minu vanemad olid need, minu isikukood on see. Ja siis selgub, et sa tola oled ise välja ladunud oma delikaatsed isikuandmed ja lisanud sinna veel delikaatsemaid. Ja vaat siis läheb naljaks lahti. Igal juhul ja Sellega väidetavalt selle tuvastamisega aidatakse sõltuvusprobleemidega mänguritel vältida mängimist. Huvitav, et alkoholisõltlased ei pea ennast pudelit ostes tuvastama, et vältida pudeli ostmist. Aga võt need lotoomad peavad. Ilmselt on loto inimesele palju kahjulikum kui alkoholism. Ja põhjus saab olla ilmselt selles, et loto aktsiis on tunduvalt väiksem. Või kuidas? Tont seda teab. Ära osta loto piletid, mine osta pudel viina parem. Vaidsin punsil. Aga eelnõu koostajate hinnangul on põhjendatud mängupiiranguga isikute nimekirja mõju laiendamine selliselt, et oleksid hõlmatud ka totod ja klassikalised loteriid. Seejuures saab isik avaldust esitades võimaluse valida, milliste mängude mängimist ta piirata soovib. Täpselt niimoodi. Mina võiksin niimoodi teha ka avalduse, et palun, kui mina olen nii segane, et tahan osta näiteks saku õlut, siis ärge seda mulle müüge ikka ainult ale kokki. No ma ei taha siin kedagi kiita ega halvustada, aga ega ma praegu ei valetanud ka oluliselt. Mitte tuleb avalduse mõttes, aga ale kokk on nagu muu meelest etem küll. Tuli ka asjalik kiri. See kiri on asjalikult inimeselt Tõnu Kalvetilt. Noorte harimiseks esimese maailmasõja ning ka Trianoni rahulepingu tegelike põhjuste vallas käivitas Keža Keče ülla ettevõtmise. Videoklipi konkursi Vägivald poliitikas aastail 1914 kuni 2014. Keža Keče on käinud ka Eestis, tema tõlgitud on Pütsantsi raamat, mille reklaam, ma ei tea, kas praegu, aga igal juhul jooksis kindlasti Nõmme raadios ka. See on Pütsantsis Pütsantsini ja see on igavesti hea lugemine. Seda sai siin tutvustatud ja me vist kuskil isegi ühe pildi peal. Aga kuna lähenemas on jah esimese maailmasõja 100. aastapäev, siis on niisugune videoklipi konkurs käivitatud ja konkurs lõpeb sellel samusel pühal aastapäeval ehk siis 28. juunil ajalooteemalise ümarlauaga Budapestis. Muidugi võite kolm korda arvata, miks seal ja millega see kõik seotud on, sest lõppude lõpuks kui teilt küsida, et miks see esimene maailmasõda algas, siis te vastate täpselt nii, nagu teile on õpetatud, nagu ametlikult on kinnitatud, aga miks tegelikult, no see on ise asi. Eestit esindab muide 28. juunil sellel ümarlaual Vahur Luhtsalu, nii et tema poole võite pöörduda oma tervitussoovidega, oma küsimustega ja nii edasi. Aga kui on siin praegu kuulamas noori vanu, kellel on huvi asja vastu ja tahab oma klippi ka saata, siis pange käima. Ma panen selle lingi, kus te leiate infot üles, seal on nimed kirjas ja eks neid meili aadresse võite saada ka Nõmme raadiost, kui kirjutate. Tuli veel üks tore kiri kamraadilt ja kiri ütleb nii. Tere! Oluline muudatus on eestlaste mõtteviisis toimunud, mis väljendub üldise meedia ajupesu tulemusena järgmises. Usutakse siiralt, et nii nimetatud multinatsionaalne rahvusi eitav maailmapilt on tõepärane tegelikkus, ja näiteks kui Eesti jalgpallikoondises mängiks 6 pigimust Aafriklast ja 3 latiinot, üks eestlane ja üks muu, siis oleks värk väga okei. Eestlaste asendumine lõunariikides sisterändajatega oleks nagu positiivne ja perekonna asendumine lõdva vastutustunde puudumise, kui suure heaks kiidetud homokultuuriga oleks nagu sisuline ärkamine, moderniseerumine, ka kasulik eestlusele tervikuna, kuni selleni, et üleminek emakeelelt ameerikalikule inglise keelele oleks kultuuriline progress, mille tulemusena tõuseks nagu iseenesest riigi elustandard. Suurim viha on ikka rahvuslikult ehk nii nimetatud piiratud mõtlemisega tagurlaste vastu. Nendeks sõimatakse Nõmme Raadio rahvuskeskset positsioonigi. See on väga suur ja kiiresti süvenev suundumus. Lühidalt avaldub see pühas kolmikus Hitler, Butler, Savisaar, mis kinnitab veel kord Pavlovi refleksside võimsust piiratud organismide käitumisele. Isiklikult on see suundumus tõeliselt ootamatu just nii nimetatud tava inimeste seas ja kui siiralt usutakse kohalike võimurite sõnumeid, seda kriitilise meeleta, see rahvus küll, 20 aastat ehk ühte põlve enam edasi ei kesta. No sel teemal ma võtaksin jah homme ette ühe pisukese tuleviku sülitamise, mis on loomulikult riskantne tegevus, sest võib ise endale selga sattuda, aga samas võib ta panna ka märgi maha. Kiri ütleb edasi lisaks vaimupimedusele. Usutakse siiralt, et USA on progressi lipulaev ja maailma liider, kuigi täna ta enam ei ole. Jah, ei ole. Vaatame, kui lontiskõrvadega pöördus USA praegu Iraani poole ja Iraan omakorda tahab kehtestada nüüd ju uut kaarti Araabia maailmas. Seda just niimoodi valitsusala kontuuride poolest, aga mis on sisu, on nagu on. Kas Jumal on hukkunud, küsib kirjutaja. Kas ta polegi kõik võimas? Mis mõttes? Niisugused probleemid siis täna on, aga täna, mis päev see täna on? Täna on 21. Šaban 1435 või 19. juuni 2014, ehk siis 21. Ivan 5774 või 19. Leedo 10227 või juuliuse päev number 2456834. Ja täna 1929. aastal uudise järgi küll valiti, tegelikult tehti, määrati, pandi paika Rootsi kuningas Gustav V. Tallinna aukodanikuks. Ei usu mina, et siin mingisugust suurt valimist või hääletamist oli. 1936. Vabariigi valitsus otsustas lubada politsei valitsusel osta Rootsis soomusauto Landsberg 180. Ei tea, mis ta saanud on. 1940. aastal saabus Tallinnasse Andrei Ždanov, kes astus kontakti presidendiga, et anda juhendeid uue valitsuse kujundamise küsimustes ja muidugi andis ta ka Eesti kommunistidele ülesande korraldada 21. juunil rahva meeleavaldus. 1941. Ööl vastu 19. juunit õhiti vabadussõja ausamas Haapsalus. Näete, öised asjad, Lihulad, Haapsalud, Tallinna kesklinnad ikka öisel ajal, monument, bum! See on kohe nagu traditsioon. Ei tea, võiks ju öösel veel mõne bum teha. Aga noh, on nagu on. 1992. See päev läheb ajalukku sellega, et viimast päeva kehtis rubla. Poed osteti toidu ja esmatarbe kaupadest lagedaks. Andsin oma panuse ka ja edasi elasin paar-kolm nädalat ilma rahata, kui mitte arvestada, et mingisugused vene kopikad veel alles jäid, aga vahetamas ma ei käinud, sest jupp vorsti on tükk maad selgem kui ebamäärane vahetuskurss. aga paavst Franciscus teine mõned päevad tagasi hoiatas, et globaalne majandussüsteem on liikumas kollapsi poole. Majandus, mis on loodud kummardama raha ja sõda, mis tugineb ebavõrdsusele ja noorte tööpuudusele, ei saa ellu jääda. Kas keegi soovib vaielda, et majandus ju kasvab? Aga mis on majanduskasvu definitsioon? Majanduskasv on järjest kasvav võime maksta tagasi pankadele järjest kasvavaid laenusid. Kõik. Seega siis dikteerib pank, mitte paavst. Need on kaks ise asja, kuigi Vatikanis on ka pank ja samasugused pahandused nagu mujalgi. Paavst andis mõista, et me ohverdame terve põlvkonna sõjale. Ja kui ei tulda toime kolmanda maailmasõja valla päästmisega, siis käivitatakse hulk kohalike sõdasid. Ja mida see tähendab? See tähendab majanduskasvu relvaturu kasvutrendide läbi. Paavst andis mõista, et tegelikult ohverdame me praegu inimesi raha ebajumalale. Mis parata, elu on juba niisugune. Ei tea, kas paavsti kõnede kuulamine autori kaitse alla ka käib ja peab kellelegi maksma, et neid kuulda või tuleb maksta, et julgeda tunnistada, et ma sain aru ka, mis ta ütles. Muide, USA president Barack Obama ütles kohtumisel kongressi liidritega, et tema küll ei vaja seadusandjate heaks kiitu ükskõik millisele tegevusele Iraagis. Tähendagu see nüüd ükskõik mida. Aga tundub, et Barack Obama on astunud suure sammu jumalale lähemale, võibolla isegi temast mööda läinud. Selle koha peal muidugi on viimane aeg võtta ühendust närviliselt ootava abiraamaga Taimaal, et saada pisukene budistlikum ülevaade maailma pildist ja sellest järjest soganevast maailmast. Nii et, minu daamid ja härrad, kui Obama ei sega, siis kohe tuleb eetrisse abiraama.
Tere taas siit kaugelt Taimaalt. Eelmises ülevaates ma rääkisin teile sellest, kuidas oli toimunud nõnda nimetatud sõjaväeline riigipööre. Tänaseks on olukord veidi leebunud, midagi hullu ei juhtunud, nagu arvata oligi. Lihtsalt lääneriikide reaktsioon kõigele sellele oli selgelt üle pakutud ja ebaproportsionaalne. Et kui sõjavägi 22. mail võimu üle võttis ja komandandi tunni kehtestas, siis see kehtis algselt kella 10. õhtul kella 5. hommikul. Mõned päevad hiljem lasti see juba lõdvemaks keskööst kuni kella 4. hommikul. Sellele järgnes veel mõned päevad hiljem komandandi tunni tühistamine sellistes kõige populaarsemates turismipiirkondades nagu Chonburi, Phuket ja Koh Samui. Ja nüüd lõpuks siis ka tühistati komandanditund kõikjal kogu riigis. Ja minule see olukord ausalt öeldes meeldib palju rohkem kui mingisugune selline vesine demokraatia. Et näiteks ma olen väga, väga innustunud sellest, kuidas Kambodža piiriäärde on kogunenud 10,000 illegaalsed Kambodža elanikud, kes siis Tais raha käisid teenimas. Et sõjavägi ütles nagu lühidalt, et kõik illegaalid me paneme lihtsalt vangi. Ja vaadake, ühegi demokraadi jutt ei kõla nii veenvalt. Aga kui sõjavägi seda ütleb, siis mis me näeme, piiripunkt on ummistanud. Seal on 10,000 inimesed, kes üritavad tagasi oma kodumaale minna. Ja neid ei aeta ära, aga neid ei represseerita, neid ei peksta. Lihtsalt öeldi, et illegaalid lähevad vangi. Okay. Et selliselt demagoogiliselt demokraadilt ei hakka kunagi saama sellist valitsemise teenust. Noh, et mitte nüüd üle ülistada kõike seda, siis loomulikult on siin ka omad puudused, mind natukene paneb muigama selline sõnavabaduse piiramine siin. Teisiti mõtlejate veebilehtedele on lihtsalt pandud piirangud peale, et nendele ei pääse lihtsalt ligi. Ja ongi kõik. Ja elasin ma ka üle selle hetke, kui Taimaalt ei olnud võimalik Facebooki siseneda. Tõsi, see kestis lühikest aega ja tänase päevani ei ole selge, kes siis selle taga oli. Aga see on ju ka selline nõrk vahend, et ma võtsin lahti Tor-brauseri, mis kasutab krüpteeritud võrku ja keegi ei tea, kuhu sa lähed, mis aadressi sa avad. Sellepärast, et tavalistest ruuteritest jooksevad läbi mingid krüpteeritud paketid ja Facebook oli ka ligipääsetav sellisel moel. Et mis on huvitav, et kuidas siin maal mõeldakse? Et sõjavägi on välja öelnud, et rahvas on õnnetu ja me tahame, et nüüd rahvas oleks tunneks õnnetunnet jälle. Ja selle eesmärgi täitmiseks on siis eraldatud 400 miljonit pahti, et siis osta jalgpallivõistluste ülekanded sisse, nii et kõik inimesed saaksid seda vaadata. Kujutate ette, eks ole, sõjavägi tegeleb selliste asjadega. Ja kus juures mulle meeldib, sellepärast, et see 400 miljonit pahti, see on ju 10 miljonit eurot, et see pole ju suur raha riigis, kus seal on 65 miljonit inimest. Et võt jah, selline budistlik kultuur ja siin ikkagi mõistetakse seda, milline tähtsus on meeleseisundil, meeleolul ja kui rahvas on rohkem kui pool aastat kestnud sellisest võimuvõitlusest ja demagoogide eneseõigustustest absoluutselt väsinud, siis loomulikult oleks vaja aeg maha võtta ja teha selline kerge meelejahutaja või meelelahutus. Teine asi, mis on huvitav, et ma ei saanudki nüüd aru, kas kinos või siis teleekraanidel või igatahes pakutakse rahvale vaatamiseks mingit kohaliku kultusfilmi sellist taikultuurist ja sellist ajaloolist mingisugust kuninga ja kuninganna lugu. Ja võt niimoodi käivad asjad siin ja mulle see kõik väga meeldib. Mis on muidugi kurb? Kurb on see, et ka Tai kuningriiki ju üritatakse teha demokraatlikuks riigiks, just kui monarhia oleks ebademokraatlik või kuidagi ebainimlik või halb. Et kuigi kaks peaministrit, õde ja vend siis, on mõlemad kohtu poolt kõrvaldatud. Vanem vend siis juba 2008. aastal põgenes riigist enne kohtuotsuse välja kuulutamist ja pole siiamaani naasnud. Ja ülemkohus mõistis ta 8 aastaks vangi. Nüüd siis kõrvaldati mõned kuud tagasi tema õde peaministri kohalt. Jällegi konstitutsiooni kohus leidis, et ta on käitunud konstitutsiooni vastaselt. Ja kujutate ette, tänavatele ilmuvad inimesed, kes kaitsevad neid, kes on nende poolt. Ollakse siis kahe korrumpeerunud peaministri poolt, keda on kohus süüdi mõistnud. Ja loomulikult siin ei ole vaja eriti palju ajusid mõistmaks, et siin taga on ju kellegi õhutamine, eks ole. Keegi õhutab sellist asja, aga inimene ei tule ise selle peale, et minna korrumpeerunud peaministreid kaitsma ja nende poolt nagu demonstreerima. Lihtsalt see tehti vastukaaluks sellele, et tänavad olid täis neid, kes protesteerisid taolise valitsemisstiili vastu. Nii et see on see demokraatia häda, et arvatakse, et kui on palju hääli, et siis saab nagu tõe sellele poole kallutada. Aga nii see ei peaks ju olema. Et see kõik viib mind ka mõtetele sellest, mis Eestis toimub, et ma jälgin siit kaugelt seda kooseluseaduse tralli, et see on ju tõesti naeruväärne. Taimaal on muide huvitav. Siin on ju homosid ja lesbisid ja transseksuaale hästi palju, see on nagu kultuuri osa ja keegi neid nähes ei imesta, aga see ei ole üldse mingi jutuaine. Ja ma ei ole kuulnud, et siin keegi nagu nõuaks mingisugust abiellumise õigust nende hulgas või mingit kooseluseaduse kehtestamist. Et nad elavad oma elu, nad teevad seda, mida nad tahavad ja mingisuguse juriidikaga nad ju ei vaeva oma pead. Ja just nimelt see ongi tolerantsus. See on tolerantsuse mõte, et me laseme inimestel olla sellised, nagu nad on. Et see võib tunduda meile värdjalik või ebameeldiv või madal või maitsetu, aga lasta olla. Selle pärast, et siga leiab pori alati ja noh, kui me keelame oma seksuaalsus ära, nii nagu see nõukogu ajal oli, siis ega selle pärast oma seksuaalid kuhugi ära ei kao. Et siis nad toimetavad kapis oma toimetusi ja see ongi kõik. Aga milles on häda? Häda on selles, et meile püütakse selgeks teha, et tolerantsus tähendab seda, et me peame kõigega nõus olema. No võt ei pea. Tolerantsus tähendab seda, et me ei tapa ära teistsugust inimest, kellel on teistsugused vaatad, et lasta olla. Et nii kaua, kui ta ei ole kriminaalne, tal lastakse vabalt tegutseda, aga tolerantsus ei tähenda, et me temaga peaksime nõustuma. Me oleme lihtsalt tolerantsed. Et last loll olla, eks ole. Ja kui ma nüüd vaatan ka seda, mis moodi kirik ja kristlased on reageerinud sellele olukorrale, siis noh, ühest küljest see on muidugi tore ja õige, ilus seista oma vaadete eest ja Eestis on ju Jumala eest kehtib ju sõnavabadus ja usuvabadus. Et loomulikult on kristlasel täielik õigus järgida oma usku ja tsiteerida piiblit, kus öeldakse, et kui magatakse mehega nii, nagu magatakse naisega, et siis see on patt, eks ole. Ja muide USA's on ju ka kohtupretsedent olemas, kus üks tuntud raadiohääl võeti eetrist maha sellepärast, et ta võitis kõvasti sõna homoseksuaalsuse vastu, aga kohtus ta võitis, kuna ta lihtsalt esitas selle sama argumendi, et meil on ju USA's lubatud, meil on usuvabadus, meil on lubatud uskuda seda, mida me tahame. Ja mina usun, et homoseksuaalsus on vale, eks, ja seda ma ka väljendan. Ja niimoodi tuli kohtu võit ja nii peaks olema ka Eestis, et ei ole ainult nii, et ainult homodel on õigus mingit seisukohti väljendada. Muide üks muu endine Facebooki sõber viskas ka mind välja nüüd just oma sõprade hulgast Facebookis sellepärast, et noh, ilmselt sellepärast, et ma olin just äsja midagi väljendanud oma seinal, et karaku kas või tabureti, kui tahavad ja näed, sõber on kadunud, et tema võib vaateid omada ja neid väljendada, aga nii pea kui mina neid vaateid väljendan pealegi tolerantseid, eks ju, et karaku pealegi, noh, siis saab sõprus otsa, no mis sa teed? No ise ära, niis hea on selles kontekstis veel meenutada seda, et just eile CNN avaldas loo sellest, kuidas KFC, see on siis selline toidukohtade kett, et kuidas sinna sisenes siis pere väikese lapsega, väike laps oli koeralt pureda saanud, tal oli põsk lõhki ja silm kinni plasterdatud. Ja kuna ta tekitas õudust teistes lastes, siis neil lihtsalt paluti lahkuda. Et kus see tolerantsus nüüd siis on? Et kui ühiskond tõesti taotaks tolerantsust, et kui see, miks oma abielusid üritatakse seadustada, on tolerantsuse eesmärgil, noh, siis see tolerantsus ju võiks ju väljendada ka igal pool mujal, aga nüüd tuleb välja, et haavata saanud inimene plaastritega on niivõrd kole pilt, eks ju, et tal palutakse toidukohast lihtsalt lahkuda. Et noh, siin ei ole ju tegemist tolerantsusega enam ja see valgustab ka kogu seda homoteemat laiemalt, et siin taga on hoopis mingid muud motiivid kui kellegi tolerantsus. Ja see kõik on jah, demokraatliku ühiskonna hädad, et demokraatia võlu ongi ju selles, et ta võimaldab pääseda võimule ebapädevatel inimestel. No, inimesed, kes ei peaks teisi juhtima, saavad demokraatia abil võimule, kuna see ainus võti võimule saamiseks on häälte rohkuseks ole. Aga noh, mina ei saa sellise nõmedusega kuidagi nõustuda, et minu meelest on ikkagi asi selline, et valitsema peavad need, kes on pädevad ja mitte ainult pädevad, vaid ka ausad, et kes ei tühvelda raha oma taskutes, nii nagu meil siin olid need äraostmatud kõvad, suur uus erakond kohe tekkis, et kõik olid äraostmatud. Noh, ja pärast siis tuli välja, et müüsid siis või korraldasid siis venelastele elamislube ja registreerisid neile siin firmasid ja pangaarveid ja mida kõike, et mida sellest siis arvata, et minnakse poliitikasse, saadakse pääsetakse ligi vajalikule infole ja vajalikele ametikohtadele ja see kõik vahetatakse lihtsalt peenrahaks. Et tegemist ei ole siis mitte ära ostmatute inimestega, küll ma saan aru, aga et nende teeneid on küll võimalik osta, eks ole, et selline on siis olukord. Väga huvitav. Noh, teine asja on muidugi see, et noh, absoluutselt ju puuduvad igasugused kvalifikatsiooni nõuded, et üldse kuhugi riigikokku või veel kuhugi kandideerida, et ainus nõue vist on seal noh, mingi vanusepiirang, et teatud vanus peab olema saavutatud. Noh, ja siis peab olema ka teovõimeline isik, et noh, päris hullumeelselt ei lubata kandideerida. Aga noh, see on ju teelik jama, et minu mõelest võiks ikkagi riigikogu, mis on seadusandlik organ, noh, sinna võiks ju kuuluda ju ühiskonna kõige tipumad tipud. Noh, kas siis tõesti on nagu raske leida 101 hästi pädevat inimest, kes tõesti on ka õppinud seaduste koostamist, kuna tegemist ju on seadusandliku koguga, aga ei, meil lähevad riigikokku Erki Nooled ja Siiri Sisaskid ja Anu Raivod. Mitte, et mul midagi nende vastu oleks, aga noh, Anu Raivo koht on ikkagi telekaamera ees pliiats käes, eks ju. Ja Erki Noole koht on teadagi kus, noh, et poliitikas ei peaks ikkagi ronima teiste elualade esindajad, et poliitikas on tegemist juuraga ja poliitikas on tegemist ka valitsemisega ja noh, just täpselt nii, nagu ma siin taimaal näen, et sõjavägi on see, kes suudab valitseda. Mingisugune Taavi Rõivas ei suuda kunagi veenvalt öelda, et kuule illegaal, et kui te riigist ei lahku, siis me paneme teid vange. Keegi võtta teab tõsiselt, ta näeb välja nagu mängukaru ja tema sõnu keegi ei kuula. Aga näete, sõjavägi teeb suu lahti, siis on illegaalid vabatahtlikult kõik piiripunktis ja ühel päeval. No mis siis veel? Noh, demokraatia häda on ju tegelikult ka see, et igas ühiskonnas, iga riigikorra ajal on ju lolle alati palju rohkem kui arukaid inimesi. Noh, loll on võib-olla väga emotsionaalne termin, aga ütleme siis niimoodi, et inimesi, keda on lihtsam manipuleerida, inimesi, keda on lihtsam nagu ära petta igasugu valimislubadustega ja sellises olukorras mäng on ju intellektuaalide jaoks alati kaotatud, kui see mäng käib enamuse või noh, rahva rohkuse peale, eks ole. Et intellektuaale on alati vähem. Noh, järgmine demokraatia puudus on selles, et me ei saa valitud isikuid tagasi kutsuda, kuigi ka see, et nad üldse valitud on väga, väga kahtlane ja väga, väga suure mööndusega öeldud. Aga meil peaks olema jah õigus poliitikuid tagasi kutsuda, mitte niimoodi, et meil tekib hääle õigus ainult kord 4 aasta jooksul, eks ole, ja 9 päevaks. Et see, selles ei väljenda küll nagu rahva võim mitte kuidagi. Et võim on tõesti siis, kui ma olen nagu firma juht, eks ole, ja ma panen inimese juhatusse tööle, maksan talle selle eest palka ja nii pea, kui mulle tundub, et ta ei ole juhatusest pädev, siis ma kutsun ta sealt kohe tagasi. See on võim. Ma tunnen, et mul on täielik võim, eks ole, aga praegu kui põhiseadus võib küll öelda, et rahvas on see kõige kõrgem võimukandja, aga noh, see ei väljenda mitte millestki, et see väljendub ainult võimaluses kord 4 aasta tagant käia hääletamas. No ja kui me hääletamas käime, mis me siis saame? Valimisseadus on ju nii kavalalt tehtud, et viimastel valimistel keegi Taisi Järva sai 13 häält ja osutus valituks, aga Hardo Aasme, keda me kõik tunneme, et sai 1099 häält ja ei osutunud valituks. Et noh, mis see siis veel on? Et see on ju loterii, eks ole. Et ma saaksin aru, kui noh, teatud tingimustes, teatud oludes võib olla on vajalik kehtestada mingisugused koefitsendid, et võib juhtuda niimoodi, et inimene, kes saab 2 korda vähem hääli, osutub valituks ja see, kes 2 korda rohkem sai, ei osutu, et okei, noh, et mingil puhul see võib-olla on mõistetav. Aga 13 häält ja 1099 häält, siin on 85-kordne vahe. 85 korda rohkem hääli saanud inimene ei osutunud valituks. Et no mis asi see veel on? Et sellepärast ma räägin, et demokraatia on absoluutselt inimvihkajalik süsteem, kui selle algne mõte väidetavalt on ju see, et vältida diktatuuri, eks ole, noh, et inimesed ise ütlevad, keda nad tahavad valitsemas näha ja ei ole nii, et keegi võtab endale võimu ja valitseb kui diktaator, siis noh, mis sellest demokraatist tänaseks päevaks saanud on? Inimesed ütlesid küll, et nad tahavad Ardo Aasma taga saita ise järg. Noh, kus selle mõte on siis? Ja noh, vähe sellest, et valimisseadus on vigane ja et see ühiskonnastruktuur on nagu lollide poole kaldu ja aga seda tuleb ka märgata, et iga üks, kes üldse suvatseb kandideerida ja selles demokraatia mängus osaleda, see on ju ka tegelikult kas loll või siis kurjategija. No. Ta kas teadlikult osaleb selles rebases skeemis või ta on niivõrd loll, et ta ei saa aru, ei näe läbi seda skeemi. No ja kummalgi juhul ei tohiks teda valida, et miks me valime sellised inimesed. Nii et noh, selline see elu on ja soovin teile kena suve ja ma loodan, et siis sügisel ehk kohtume jälle ja seniks kõik head.
Aitäh, Abirama! Oli ilusti kuulda, oli ilus jutt, tõesti kena. Ja järjekorras, minu daamid ja herran, mõne daamid ja herran, ladies and gentlemen, madame, monsieur, hüvad kaverid, tavarissi on ootamas Tiit Madisson Andaluusiast. Ma olen enam vähem kindel, et me saame selle massina käima ja kohe räägib Tiit.
Hea Nõmme raadio kuulaja. Raadio, mille lõunatundi kuulate, valmistub suvepuhkuseks. Praegusel hetkel, kui seda teksti linti loen, ei teagi täpselt, kas raadio sügisel taas jätkab või mitte. Ma imestaks, kui selgub, et staasikal toimetajal Margus Lepal on saanud siiber. Siiber aastaid kestnud võitlusest, rumaluse ja sellest samast rumalusest toime pandud tegude vastu, mis on hävitanud eestluse elujõudu. Tunnistan ausalt, minul on pärast aasta kümneid kestnud võitlust rumaluse ja orjameelsuse tuuleveskitega igasugune lootus otsa saanud. Sest rumaluse vastu olevad ka jumalad võimetud. Järgmine tsitaat pärineb prantsuse kirjanikult Albert Camus'lt. Tema romaanist Katk. Kõik halb, mis on maailmas, sünnib peaaegu alati rumalusest. Ja hea tahe võib niisama palju kahju teha nagu kurjuski, kui tarkus teda ei valgusta. Ja kõigi nende asjade hulgast, mida me nimetame vooruseks või paheks, on rumalus, mis arvab kõike teadvat ja võtab endale õiguse tappa. Tsitaadi lõpp. Tundub, et tapma selle mõiste füüsilises mõttes keegi veel ei ole asunud. Kuid seda suurema innuga tapetakse viimase 15 aasta jooksul vaba mõtte levikut. Mõtlemisvõimet üldse, muutes inimhulgad oskusliku ajupesu abil mõtlemisvõimetuks massiks, kes on imehästi manipuleeritav poliitikute poolt peavoolu meedia abil. Ajupestul puudub õnnetuseks ka elementaarseim kodanikujulgus. Ja olemegi ringiga tagasi. Kodanikujulguse vajakajäämist tingib omakorda Eestis palju levinud nähtus, mida võiks lausa maaniaks nimetada. Rumalus, ehk kui soovite, lollus või ajuvabadus. Rumalus sunnib kartma kõike ja kõiki, isegi avalikult oma arvamust avaldama. Just lokkav rumalus on põhjuseks, mis on hukutanud kõik lootused, et iial saaksid ellu viidud Eesti Vabariigi põhiseaduses kirja pandud read. kõikumatus usus ja vankumatus tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis on loodud Eesti rahva riikliku enesemääramise kustumatul õigusel ja välja kuulutatud 1918. aasta 24. veebruaril, mis on rajatud vabadusele, õiglusele ja õigusele, mis on kaitseks sisemisele ja välisele rahule ning pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus, mis peab tagama Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Tsitaadi lõpp. Usun, et paljud raadiokuulajad, kes suutelised aru saama, kas või Nõmme raadios kõlanud näidete varal, mis praeguses moodustises, mida ikka veel kõlavalt Eesti vabariigiks kutsutakse, tegelikult toimub. Muigasid mu põhiseaduse preambuli tsiteerimise peale sarkastiliselt. Ha-ha, mingisugune põhiseadus, millest hoolivad vaid elukauged idealistid, keda kahe jalaga maa peal olevad rahvuskaaslased ammugi elukaugeiks ullikesteks peavad. Halvemal juhul aga koguni äärmuslasteks ja natsideks kutsuvad. Teab ju iga uhke ja hää eestlane, et põhiseadus on ammugi muutunud muinasjutu väärseks kirjatükiks, mida rikutakse igal sammul ja mida ostetavad juristid seletavad lahti, nii nagu valitsejail parasjagu vaja. Õiglusest ja õigusest, mis peaks ju Eesti rahvuse püsimajäämise garantiiks olema, ei ole tõesti enam põhjust rääkidagi, juba ammu mitte. Üks minu mõttekaaslane, keda tunnen juba 1986. aastast, kes istus Stalin ajal üliõpilasena lendlehtede levitamise süüdistusel Gulagi saarestiku Karaganda laagris, osales kümneid aastaid hiljem aktiivselt kodanike komiteede liikumises, oli Eesti rahvusliku sõltumatuse partei asutaja liige, lausus minu viimase külastuse ajal 2014. aasta veebruaris riigikohta, mille põhiseadust äsja tsiteerisin, Päti riik. Seda ütles elukogenud mees, kes ehk praegugi kuulab Nõmme raadiot ja keda võib nimetada õigusega Eesti patrioodiks. Mitte mingi pettunud niinimetud tavakodanik, kes terve elu arvanud, et keegi peaks tulema ja tegema, et temal hea ja turvaline elada oleks. Hämmastav, et selliseid ikka veel leidub, kes usuvad poliitkartelli kuuluvate parteide juhtide jutte. Seega on ajupesuga tegutsejad oma tööga hästi hakkama saanud. Toompeal pesitseva seltskonna tulevik näib olevat roosiline. Vähemalt seni, kuni kehtib praegune kööpakas valimisseadus, mis välistab igasuguse valiku. Selle teevad meie eest ära parteide tagatoad. Kui küsida, kes on süüdi, et Eestist pole saanud kohta, kus selle maa nimi rahvusel eestlastel oleks hea elada, et mõtlemisvõimelised inimesed ei peaks sünnimalt põgenema või sisepagendusse tõmbuma. Ja vastuseks saame, süüdi on kõikjal lokkav rumalus. Milline on väljapääs? Tundub, et seda ei ole. Sest eestlased ei ole suutelised kogunema ühe mütsi alla. Tihti lugu on selle takistuseks Eesti meestele nii iseloomulik, ülikõrge isiklik ego, mis takistab aksepteerimast mõnevõra teistmoodi poliitilisi seisukohti. Elus näide olemas, end Eesti konservatiivseks rahvaerakonnaks nimetava seltskonna näol, kes peab Nõmme Raadio toimetust ja ilmselt ka kuulajaskonda natsideks, kuna mõtlemisvõimelised inimesed ei saa loota üliriigile, mille juhtkond korraldas 11. septembril 2001. aastal massi mõrva New Yorkis, et leida ettekääne Iraagi ja Afganistani ründamiseks. Sest mõlema selle maa pangandus sel hetkel ei sõltunud lääne pankuritest, oli iseseisev, ei võtnud laenajalt intresse. Aga nüüd teame, et mõlemad kallaletungid on lõppenud ei millegagi. Sealjuures on tapetud aga sadu tuhandeid inimesi. Eirates samas Nõmme Raadio kuulajaid, kellest ilmselt paljud oleksid valmis toetama kartellivälist poliitilist jõudu, eelistavad konservatiivid leida oma erakonnale pooldajaskond näiteks mulgilaada külastajate hulgas, nende hulgas oma sõnumid pakkudes või jagades tuhandete kaupa lilli tänaval liikujaile. Mõned ühiskondlikult aktiivsed inimesed võitlevad pederasti ja seadustamise vastu, arvates, et geide ja lesbiliste seksuaalhälbe seadustamine Brüsseli meeleheaks on suurimaks ohuks Eesti rahva tulevikule. Seda ajal, kui kümned tuhanded pereloomiseas noored eestlased põgenevad sünnimaalt inimväärikama elu otsingul. Mõni seltskond tarku inimesi loodab luua niinimetatud vanemate koja, lootuses, et Stenbocki maja seltskond hakkab nende tarku nõuandeid kuulama. Mõned aga kirjutavad avalike kirju, kus soovitatakse end diskrediteerinud parteidel end ise laiali saata. Võideldakse ja tegutsetakse, kuid ei saada aru, et vaid ühtsuses on jõud, et ainus lootus on kehtestada valimisseadus, mis annab rahvale võimaluse valida. Selline oli minu jutt rumalusest. Nõmme Raadiole Tiit Madisson, Päikeserannik, Andaluusia.
Aitäh, Tiit! Nukker aga ilus jutt, ei ole midagi parata. Ega see rumalus on ju ka niisugune nähtus, et ühest küljest on ta kõige tavalisem inimese soov tegeleda oma asjadega. Ja sellega, nagu abiraamagi siin andis mõista, et ei ole vaja minna igal matsi lõpetama kokkasid, kuidas tegelikult suppi keeta, kuidas kosmosesse lennata, kuidas... Igaüks on oma piiratuses, ainult et kui need piiratused summeerida, me võiksime saada riigi. Muidugi need piiratused peaksid sel juhul alluma ka eetikale ja moraalile, mille kriis meil on tegelikult. Peaks tekkima usaldus, peaks tekkima minu pärast kas või see, mis on Araabia maailmas, et kui juhtub midagi mõeldamatut, et keegi varastab, no ei saa ju juhtuda. No mõtleme siis ka mõeldamatu karistuse välja. Nii, ja nüüd Mait Mihels. Tema siis peaks tegema tänase lõunatunni hooaja kokkuvõtte ja tema on otsaga Helsingis. Ja nüüd, minu daamid ja härrad, keerame nuppe, liigutame igasuguseid heebleid, et Mait Mihels saaks sõna.
Tere, Margus! Tere, Nõmme Raadio meeskond! Tere, lugupeetud Nõmme Raadio jälgija! Aeg lendab. Jälle on suvi ning tööaasta peaks välja teenitud puhkusega täituma. Sellise puhkusega, milles jutumärkides ilmtingimata kohustus asendub vähemalt kuuks ajaks ei pea võimalusega. Kui lausa üle ääre kohati loksuvas eurokultuurituses laenata tuntud spektaakli, milles habemega naised on kõige täiuslikuma loome esindajateks loodud kliseesid, siis tõenäoliselt tuleks tänada raadiomehi suurepärase show eest. Kuid ma ei saa seda teha. Ei saa, sest järjest enam farsilike piirteid omav show ei ole ju raadios, vaid tänavatel. Raadios on tehtud taas palju tavalist tööd. Avatud on mitmeid uusi teemasid ja kõikide katsumuste kiuste, ka peale hetkelist vaikust, on mikrofonid uuesti eetrisse avatud. Aitäh mehed selle eest! Argipäeva meeldivamatest hetkedest, siis kui tänavakära on vaikinud aurav kohvidas laual, on tegelikult internetis käivituv lõunatunni kordus oma tuttavate helide, tuttavate häältega just see märk, mis toob jälle aja ja ruumi sellisena tagasi. Pean silmas siis olemasolevat reaalsust, milles kaunis emakeel on jälle aru saadav ja kus öeldud sõnadel on jälle sisu. Vahel tundubki, et ilma lõunatundide olemasoluta kaoks üldse massimeediast realistlik peegeldus tegelikkusele. See, mida lõunatundides räägitakse, on nagu kunagi see vaba Euroopa ragisevate saadete sõnum suletud süsteemi. Ainult, et kui vaba Euroopa ja Ameerika hääl tõid kodu Eestisse eelkõige eemal seisja soovitusi, siis lehvib Nõmme raadio lipp endiselt Maarjamaa keskel. Te olete vaprad mehed, midagi pole öelda. Kui kogu meeletu eurohullus on taas kurkide kõverusi või õhupallide täispuhumist reguleerimas. Kui kikkilipsudega end ehtivad jutuvestjad räägivad enneolematutest imedest, mida ei saa olla, ega mida ei saa uskuda ka. Kui toretsev õukond saalides kiidab end täissöönud keisri riideid, mida ei ole, tundmata see juures vähimatki piinlikust, siis vahel tõesti ei tea, kas peaks valjult naerma või hoopis pisaraid pühkima. Kui lugeda tänases massimeedias esitatud tühjad sõnad kokku ja võrrelda neid endisaegselt ne Nõukogude Liidu propagandistlike ilukõnedega, siis on ju vahe ainult selles, et tänases saab veel sulisid suliseks nimetada. Kui kaua sedagi teha saab, seda on raske öelda. Igatahes on Nõmme raadios esitatu kinnitus mõtleval inimesele, et ta pole sugugi mitte hulluks minemas, vaid lihtsalt mõistab seda, mis tänaval toimub ja millistel eesmärkidel. Suve puhul peaks olema meeldiv. Peaks kinnitama noortele, et kõik on alles ees. Peaks noogutama vanadele, et pole viga, teeme kord. Tegelikult tahaks ärgata jälle nii, et inimeseks olemine oleks ühiskonnas eelkõige au ja väärikuse ilming. Mitte osalemine petuskeemides ja mingi seletamatu demokraatia peale sundimine meie tahame egiidi all, vaid tõesti ühiselt läbimõeldud elustiil, milles sugupõlved ei ela tulevaste generatsioonide arvel, vaid vastupidi, pärandavad teine teisele üha paremini hoitud eluruumi ja kombed. See oleks ju võimalik. Tänases ehk kahjuks utoopia, kuid kunagi. kunagi siis, kui unistused saavad tõeks, on tähtis uskuda, uskuda ja loota sellisesse homsesse. Homsesse, mille aru on rohkem kui hullust ja viisakust on rohkem kui matslust. Küllab taolises homses inimene mõistaks siis paremini, et kuningas ei ole mitte see, kes kannab krooni, vaid see, kes vastutab ja hoolitseb oma kuningriigi eest. John Denway tõdeb, et õppimine ei ole mitte ettevalmistus eluks, vaid elu olemus seisnebki õppimises. Kui nii, siis on küllap viimased 20 aastat koolitanud igat eestlast vähemalt sama palju, nagu kogu nõukogude okupatsiooni aeg kokku. Õnneks ei ole tänases Euroopas jaotatud maid ja rahvaid okastraadi ja ratsapiitsaga. Veel. Kui keegi ongi tänases oma kodust lahkunud, siis loodetavalt mitte loomavagumis. Selles suhtes on näiliku vabadust, vabadust ometi, olnud tõesti pisut rohkem. Kuid nii kurb, kui see ka ei oleks, peo pidulikum osa on läbi saamas. Iseseisvast võlatust ja ühtekuuluvast väikeriigist on 20 aastaga saanud järjekordse impeeriumi alam, kes on uuele peremehele järjest enam võlgu omas kodus elamise eest. Lubage seda uuesti öelda. Impeeriumi alam, kes on uuele peremehele järjest enam võlgu omas kodus elamise eest. Kiidetud demokraatsuses valitud riigiteenistujad isegi ei proovi ju enam publiku ees näidelda, vaid vastutusest priina käituvad sama jubedalt nagu kes tahes ülbur teda toitvad peret naeruvääristades. Just siin kohal tuleks igal hommikul ise endale kinnitada, et selline tänavashow ei ole normaalsus. Ei ole. Ei ole normaalne, et riigi eest vastutama valitud isikud vastutamise asemel hoopis hangeldavad selle riigiga. Ei ole normaalne, et kikkilipsude lehvides kiidetakse saavutatud, aga vaadatakse järjest suuremast viletsusest mööd. Ei ole normaalne, kui kiidetakse saamatust, bürokraatsust, valelikust ja samal ajal, mille läbi digivõrkude tungitakse iga korralikugi inimese eraellu, sulgub ühiskonna nimel järjest rohkem laaberda võimukoda ise enda kaitseks ehitatud vastutamatuse müüri taha. See ei ole normaalne. Ei ole normaalne, et tööd tehes ei suudaks aus ja korralik inimene oma riigis ära elada. Ei ole normaalne, et lastel puudub hoolitsus, kuna nende vanemad peavad katkematu hooga pankadele raha teenima. Ei ole seegi normaalne, et mehed tahavad meestega abielluda. Ja seejärel seadusabil endale päris lapsi mänguasjadeks võtta. Ei ole normaalne, kui selliseid väärusi normaalsustes nimetatakse. Ei ole normaalne, kui selliseid väärusi normaalsusteks peetakse. Selline tänavashõu ei ole normaalne. Hando Runnel on kirjutanud. Liiga palju unistusi ei ole tehtud teoks. Liiga palju õlleõhtuid jääbki ainsaks. Jääb ainsaks vägiteoks. Ka see on õpetus, millest võib õppida. Valus enesekriitika, kuid ometi see on nii. Ei ole olemas hullunud juhte. Ei ole olemas petturitest valitsejaid. Ei ole olemas moraalituid erakondasid. On lihtsalt inimesed, kes pööravad tegelikkusele selja, kes manduvad, kes loobuvad õppimisest ja õpetamisest ja keda asuvad siis valitsema need hullunud juhid, petturitest poliitikud ja külmalt ainult omakasu ajavad erakonnad. Kui Hando Runnel soovitab oma luules võtta tule tungla, mille Tuglas on pillanud käest, siis ei viita arvatavasti luuleta ja mitte Pirita kloostri süütamisele, vaid leegile iga inimese omas hinges, iga inimese omas südames. Ja olgu mis tahes ajad, olgu kui tahes raske, see tuli ei sõltu intressidest ega rahakoti paksusest. Inimsus, hoolivus ja soov vastutada ei maksa mitte midagi. Kuid ometi on need lihtsad valikud inimese enda jaoks hindamatu väärtusega. Eestlane tahab, siis ta ajab selja sirgeks ja on eestlase vääriline. Kui eestlane tahab, siis ta saab hakkama. Ja olgugi, et oleme väike rahvus, see ei ole varem seganud, ega saa ka tänases meid segada eestlasena, olemast inimestena inimsuses suured. Mitte siis kiidetult parimad eurolõimlemises, ega osavamad välisinvestoreid oma isataludesse otsimises, vaid parimad omavahelises aususes ja arukuses. Puhastes kommetes, mida võiks jagada ja põlvest põlve pärandada. Aitäh, Margus! Aitäh, Nõmme Raadio toetajad järjekordse aasta eest! Ja mis oleks meeldivam teadmisest, et töökas ja tubli eestlane puhkab nüüd pisut, kui tuleb siis virgena tagasi ja paneb kogu järjest rohkem logiseva euromoraalituse kiuste seljad taas kokku ning mõistab esimeste hulgas, et ei ole olemas hullunud juhte, ei ole olemas petturitest valitsejaid, ei ole olemas moraalituid erakondasid, vaid kõigepealt on iga inimese või kogu rahvuse saatus võib olla armulik või vahel ka armutu. Kuid kuni on veel unistusi, kuni on usku ja julgus ka oma vigadest õppida, seni pole miski võimatu. Jahedast Helsingist ilusat suve soovides, Nõmme Raadio sagedusel Mait Mihels.
Aitäh, Mait! Aga me elame veel, püha sõda ei ole veel lõppenud. Homme on selle hooaja viimane, minu rehnuti järgi umbes 190. lõunatund. Ja nagu ma ütlesin, seal viskaks korraks pilgu tulevikku ja nii kummaline, kui see ei tundu, ma arvan, ma õigemini ma olen veendunud, et nende kolme mehe sõnavõtud omal kombel sisalduvad selles, millest ma homme räägin. Ei taha küll kiita, sest lugu tuleb pikk ja segane. Aga me räägime kõik ju ühest asjast. Ehk õnnestub ühel hetkel ka mõista, millest teised rääkisid, kui nad rääkisid samast asjast. Ja ma usun kõikumatult, et me läheme üle tegudele.
Poisi klunni põlve pikkust meelitas laul. Pelgu linnast tüdru keksis huulilda laul. Sirgus suureks poisikene viiside vallas, laulus uine tüdruk noorus rarasid tallas, päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Tanu alla tüdruk tõttas kaaslaseks laul. Sammus mehe pundar sõttas saatjaks ta laul. Laule lõudur lõbusaid ja kurva meelseid ja vastu kõrva viisikesi mitmekeelseid. Kraavi kiskund elu vankri teele upitas laul. Lapse põlves laulu Mikku ja Mann. Sauna taga oli tiikon lõhkine pann. Kalle Kosta laadalt ostis valge hobu. Muti onul kadar põõsa juure all kodu. Mööda pikka talve teed sõitsid saanid ja reed. Vahel kallimalt ka kirja posti post tõi. Palju poleks tohtinud olla üks ainus õi. Mikki hiirkord Piritalt merele sõitis. Raskel päeval väike mees kõik lahingud võitis. Hallipäine paadi mees silmi veel igatsen. Lenda, lenda, leppa, lind. Viimast kord viil palun sind. Lenda üle suure mandri ja vee. Minu soorannale. Klünni põlve pikkust meelitas laul. Pelgu linnas tüdruk eksis huulilda laul. Sirgus suureks poisikene viiside vallas. Laulusuine tüdruk noorus radasid tallas. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul. Päeval öösel hommikul ja õhtul saatis neid laul.
Saade on salvestatud 2014. aastal.